știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte, cardinalul George Pell, fost trezorier al Vaticanului și clericul cu cea mai înaltă funcție în slujba Bisericii Catolice, care a primit o condamnare pentru abuz sexual, a pierdut apelul în instanța prin care a pledat nevinovat. Iar un primar american se declară împotriva educației LGBT în școli. Pentru început, să vedem ce se întâmplă cu acest cardinal în ciuda deciziei curții victoriene de apel din Melbourne, din Australia. Prelatul își menține poziția. Doi din cei trei judecători care au evaluat apelul au descris acuzatorul drept un martor convingător și sincer. După aflarea deciziei judecătorești, Vaticanul a emis o declarație scurtă în care a reiterat că George Pell își menține poziția de nevinovăție și că, cităm, este dreptul lui să facă apel la Curtea Superioară.
Subiectul e controversat.
Haideți să ne reamintim despre ce este vorba mai exact.
Vorbim de George Pell, acum el e pe poziția de cardinal. Subiectul a fost luat în discuție de până anii, sau vizează aspecte de prin anii 90, când pe vremea respectivă el era episcop, apoi arhiepiscop de Melbourne. În perioada respectivă, se pare că, pe de o parte, a administrat defectuos unele plângeri în dreptul unor clerici ce erau acuzați de abuz sexual, doi, el însuși este unul dintre cei ce este acuzat că ar fi abuzat sexual niște băieți dintr-un cor al unei biserici în vremea respectivă. Lucrurile acestea au devenit sensibile și în ciuda faptului că el a înaintat în scara ierarhică până într-acolo încât era al treilea om din Vatican, acuzele s-au transformat în cele din urmă în capete de acuzare, tensiunile s-au transformat într-un proces lung. În cele din urmă a fost nevoit să demisioneze de pe postul de trezorier al Vaticanului și în condițiile în care are o judecată, este găsit vinovat și acum trebuie să mergem cu procedurile de apel până la Curtea Superioară.
În luna martie, cardinalul Pell a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce instanța a hotărât că înaltul prelat se face vinovat de abuzarea sexuală a doi băieți. În anii 1990, fostul trezorier al Vaticanului, în vârstă de 78 de ani, desigur, va avea posibilitatea să mai facă un apel final la Curtea Supremă a țării. Avocații lui spun că juriul s-a bazat prea mult pe dovezi necoroborate.
Da.
Provenind de la singura victimă supraviețuitoare.
Ăsta este un subiect, nu sunt jurist și nu pot să comentez rezultatele unui tribunal. Dar în presa din Australia s-a tot scris dintr-o perspectivă anticatolică puternică și a fost o formă de intoxicare la un moment dat în care subiectul acesta cu abuzurile a fost titlul numărul 1 al presei, fie că era scrisă, fie că se întâmpla televiziune sau radio. Acum, pentru că era și o figură cunoscută, subiectul a fost și mai mult fructificat din partea presei. Din câte am studiat, într-adevăr, respectivele critici aduse procedurilor rămân în picioare, pentru că trebuie să ai niște acuze concrete care să rămână în picioare, pentru că un om nu este vinovat doar în condițiile în care ajunge să fie acuzat de cineva. Și e greu să stabilești vinovăția în condițiile în care au trecut zeci de ani de la eveniment. Mărturiile pot fi, și aici sunt aspecte ce o parte din presă a preluat și criticile acestea, o parte din mărturii erau destul de inconsistente și cu greu puteai să spui câte din ele sunt adevăruri și câte sunt o rea intenție din dorința de a trece la acuză. Printre asta nu spun că ar trebui să fie scuzat. Aici,
totuși, doi judecători justiția, din trei au decis.
Justiția este cea care trebuie să vină, dacă nu au fost argumente pertinente, la un apel trebuie să fie toate demontate în așa fel încât să se poată facă, se face lumină în situația dată.
Conferința Episcopilor Australieni a declarat că acceptă decizia curții, însă a adăugat că aceasta, cităm, va neliniști mulți oameni.
Da, ce? Și biserica, pentru că o parte dintre credincioșii din Biserica Romano-Catolică simt că a fost un proces nedrept, că lucrurile nu au fost tratate corespunzător, că nu așa trebuia să se trateze cazul. Și mai un aspect sensibil, cei doi care au venit cu acuzele sunt persoane ce sunt cu probleme. Și subiectul acesta devine unul delicat. Problemele pe care ei le au în viață, dependența de droguri, este rezultatul abuzului sexual sau proiecțiile lor pe care le pun acum ca acuze sunt rezultatul unei vieți decăzute? Subiectul este foarte sensibil, de aceea trebuie să se găsească niște instrumente prin care Biserica Romano-Catolică să rezolve problemele nu la distanță de 30 de ani, 20 de ani, sau sunt cazuri în America și Canada în care
mult timp nu s-au discutat cazurile acestea.
De ce aceștia? Pentru că aceștia au ajuns la vârsta maturității cu mulți ani în urmă.
Și presa este cea care a scos la lumină, să spunem,
pe fundalul unui scandal,
exact,
ce e alimentat cumva și de presă. Eu cred că trebuie să facă dreptate, dar dreptatea trebuie să se găsească în protejarea minorului și Biserica Romano-Catolică trebuie să aibă niște proceduri clare prin care minorul să fie ocrotit. Pentru că dacă luăm subiectul, trec zeci de ani și după zeci de ani vin mărturii, mărturii ce fără, cum să zic, intenție răutăcioasă, dar ele sunt foarte mult afectate.
Trecerea aici biserica timpului, este cea vinovată până la urmă.
Da.
Pentru că dacă aceste, să spunem, speculații ar fi ieșit din zona aceasta, atunci nu ne-am mai fi întâlnit astăzi cu astfel de cazuri.
Aici Biserica Romano-Catolică nu are un răspuns clar, pentru că în secolul trecut, tot secolul 20, în cadrul Bisericii Romano-Catolice a fost o tendință de mușamalizare și pur și simplu vinovatul urca în rangul ierarhic și prin ascensiunea respectivă se spera să scape cumva de eventualele acuze. Ba până într-acolo încât sunt unele voci care spun că era forma prin care se țineau sub control unii pe alții dintr-un sistem, să zicem, nociv de a accede pe scara ierarhică. Acum Biserica Romano-Catolică, în condițiile în care în decursul timpului a negat vehement existența unor astfel de cazuri, lucrurile încep să se schimbe cu Ioan Paul al II-lea, când la finalul secolului trecut există o deschidere măcar de a asculta. Acum actualul papă vine și spune: haideți să facem ceva, dar ne trebuie niște aspecte concrete, cu niște proceduri în așa fel încât minorii să fie ocrotiți. acum e greu de găsit un astfel de răspuns, pentru că situații de felul acesta găsim în orice mediu unde copiii sunt expuși, minorii vulnerabili sunt expuși. Fostele orfelinate au fost subiectul analizei. Nu vorbim de orfelinate ale Bisericii Catolice. În general, acolo unde copiii erau vulnerabili, erau abuzați. Căminul unde era în plasament dat copilul, iar era, și nu există instrumente, familiile cu probleme, familiile despărțite, făcute din bucăți, reunite din bucăți, un tată vitre care abuzează copiii fostei soții, actualei soții și tot așa mai departe. Sunt o mulțime de cazuri în care copiii sunt abuzați, iar frântura asta cu Biserica Romano-Catolică este doar o mică piesă dintr-un tablou sumbru a ceea ce se întâmplă cu mulțime de copii ce sunt abuzați. Din păcate, și da, reacția emoțională este puternică, domnule, dar chiar în sânul unei biserici să se întâmple așa ceva, da, subiectul devine mult mai sensibil, da.
Reamintim, cardinalul George Pell, fost trezorier al Vaticanului și clericul cu cea mai înaltă funcție în slujba Bisericii Catolice, care a primit o condamnare pentru abuz sexual, a pierdut apelul în instanță prin care a pledat nevinovat. În ciuda deciziei Curții Victoriene de apel, prelatul își menține poziția. Doi din cei trei judecători care au evaluat apelul au descris acuzatorul drept un martor convingător și sincer. După aflarea deciziei judecătorești, Vaticanul a emis o declarație scurtă în care a reiterat că George Pell își menține poziția de nevinovăție și că, cităm, este dreptul lui Pell să facă apel la Curtea Superioară. Declarația, care nu menționează niciun demers de anulare a titlului de cardinal din dreptul lui George Pell, spune că, cităm, Sfântul Scaun își reconfirmă apropierea față de victimele abuzului sexual și angajamentul pentru judecarea prin autoritățile eclesiastice competente a membrilor care comit astfel de abuzuri. BBC notează că Papa Francisc continuă să primească numeroase solicitări de caterisire a cardinalului.
Da. Acesta va fi un subiect, o piatră de încercare pentru Biserica Romano-Catolică, pentru că până acum nu erau caterisiți, au fost cazuri în care au fost mutați, schimbați de pe o slujbă pe alta, și acum situația va fi una destul de complicată. Pentru că în Biserica Romano-Catolică există și o teologie a preoției ce nu e în acord cu realitatea de pe teren. Adică unii din preoți se văd imuni, un soi de imunitate preoțească, și poate că și asta e un factor de natură ideologică ce îi predispune către fapte iresponsabile.
Cum se va termina?
Subiectul îl așteptăm să fie analizat de către Înalta Curte. Ulterior merită să fie analizate rezultatele finale și care au fost reținute ca fiind argumente puternice în privința condamnării. Sper să fie o condamnare nu pe fond emoțional, ci cu dovezi cât se poate de convingătoare. Dar vă spun, da, este greu, și aici eu am o oarecare rezervă, tratarea un astfel de caz după zeci de ani cu greu poate fi văzut ca fiind o tratare obiectivă. De aceea, da, cred că și la presiunea unor forțe anticatolice din Australia se produce lucrul acesta. E posibil ca Înalta Curte să schimbe votul și să fie 2-1 în favoarea și în felul acesta cardinalul să fie achitat. Nu știm cum vor evolua lucrurile. Eu voi fi preocupat să văd argumentele concrete. Cu toate că nu trebuie să fii expert în domeniul juridic, subiectul acesta nu poate fi argumentat acum, după trecerea timpului, cu așa numitele dovezi forensice, pentru că nu se poate face o expertiză medico-legală, nu sunt decât mărturii, iar mărturiile acestea sunt atât de greu de analizat, pentru că timpul face ca multe din lucrurile respective să fie văzute dintr-o cu totul altă perspectivă decât realitatea. O atingere, un gest, printre asta nu devin avocatul, ci spun că nu trebuie să se trateze astfel de cazuri printr-o trecere așa de mare a timpului.
Mergem mai departe în Statele Unite. Aici un primar al unui oraș din statul New Jersey a lansat o campanie împotriva unei noi legi care vrea să impună școlilor publice să predea istoria mișcării LGBT și a contribuțiilor aduse de persoane importante din această mișcare. Primarul a reușit să atragă toate privirile la o ședință a Comitetului Orașenesc, enunțând public opinia sa, care a spus că nu reprezintă însă părerile întregului comitet.
Categoric, are
libertatea. Mai avem detalii, dar
să
vedem cam cum sună.
Are libertatea să se exprime, are libertatea să consulte populația, Consiliul are în rândul și promotorii mișcării LGBT. Acum tensiunile pot fi atât pe plan, să zicem, administrativ-politic, cât și din perspectiva relațiilor interpersonale, pentru că, în mod inevitabil, orice opinie reprezintă și interacțiunea umană, adică relațiile dintre persoane. Subiectul este sensibil. De ce? Pentru că nu există o legislație unitară care să trateze fenomenul acesta și în funcție de cât de vocali sunt unii activiști, în anumite comunități se întâmplă într-un fel, iar în alte comunități se întâmplă altfel. Și devine subiectul scandalurilor locale.
În timp ce citea raportul, primarul s-a pronunțat împotriva noii legi, spunând, cităm, niciun grup nu are dreptul să-i oblige pe ceilalți să se conformeze credințelor lor, să-i priveze de drepturile conferite de primul amendament și să anuleze părinților dreptul de a-și educa moral copiii după cum cred de cuvință. El i-a îndemnat pe locuitor să scrie guvernatorului și celorlalți aleși din stat, cerându-le să aproge legea.
E greu de argumentat de ce un copil ar trebui să învețe istoria unei astfel de mișcări. Cred că subiectul trebuie pus mai degrabă la educație civică și să fie tratat în contextul tratării cu toleranță a celor care sunt diferiți. Dar și aici, într-adevăr, cu greu poți să găsești argumente de ce ar trebui să facă parte dintr-o curiculă. Acum, există două variante. Cei care nu sunt mulțumiți de sistemul public își vor retrage copiii și există școli creștine unde educația va fi după alte principii și nu se mai interferează cu...
Credeți că se va întâmpla lucrul acesta?
Dacă America pretinde că e creștină, are instrumentul acesta și poate să se rezolve. Pe de altă parte, trebuie să se fie analizată oportunitatea unui astfel de subiect în predarea la școli și trebuie să găsească un mijloc. Vreau să vă spun că o prietenă, cadru didactic, o creștină devotată aici în România a primit un afiș și a fost rugată să-l pună în clasă, un cerc unde erau expuse diverse tipuri de familii și în centru era un mesaj: diferiți, dar aceeași dragoste ne unește. Și cu siguranță că printre familiile multiple ce erau prezentate în cercul respectiv, ca în centru având iubirea, dragostea, era și o familie homosexuală, era și o familie monoparentală, erau mai multe tipuri de familii. Pe fundalul discuțiilor din România vorbesc acum, nu din Statele Unite. Și cadrul didactic avea o problemă de conștiință. Eu vreau să învăț pe copii accepțiunea, toleranța, acceptarea față de celălalt, dar în același timp sunt niște standarde morale pe care eu vreau să le predau și consider că afișul respectiv intră în conflict cu propria mea conștiință. Aici primarul a avut un cuvânt ce merită să fie reținut. Atâta timp cât libertatea ta de exprimare intră în conflict cu propria mea libertate, cred că trebuie să intrăm la negocieri și să vedem ce face. De ce? Pentru că dacă îmi expun o opinie în defavoarea unei minorități sexuale, sunt catalogat ca fiind homofob. Nu, nu sunt homofob. Sunt liber să mă exprim. Nimeni nu am instigat. N-am cerut să fie arși de vii, închiși. Nu, pur și simplu ideologic am libertatea să mă exprim. Primarul a făcut lucrul acesta. Cu siguranță că activiștii vor trece la atac. Este instrumentul pe care orice minoritate o are să joace războiul de gherilă. Pur și simplu atacurile acelea mușcă, se retrag, apoi iar se trece la un atac, pentru că sunt o minoritate ce nu reușesc să devină vocali. Eu cred că și creștinii greșesc într-un fel. Să promoveze drepturile lor civile, să fie tratați ca cetățeni cu drepturi deplene.
Bine, vorbim de America, probabil că lucrurile acestea deja există. Vorbim însă de o lege care a fost adoptată în luna ianuarie și care impune școlilor publice din statul New Jersey să incorporeze această istorie LGBT în programa sa de învățământ pentru elevii de gimnaziu și liceu, iar aceasta va intra în vigoare pentru anul școlar 2020-2021. În acest context vine discursul primarului și, desigur, sigur, așa cum ați anticipat, sunt păreri pro și contra și dezbateri, pentru că el a avut, să spunem, inițiativa de a avea o opinie și de a încerca să transmită un mesaj specific.
Câinele de pază trebuia să latre când legea era dată de forul superior al statului, iar acum ne trezim cu o mulțime de lucruri ce devin greu de administrat.
De obicei se întâmplă și astfel de luări de poziție de care vorbi și înainte. Nu știm specific dacă acest primar a avut vreo contribuție aici. E posibil. La cât de vehement este acum, ar putea fi.
Da. Eu cred că libertatea e de ambele părți aici. Dacă vreau să nu participe la astfel de cursuri copilul meu, eu voi avea toată libertatea să mi-l retrag. Altfel, este o înțelegere stâlcită a democrației când o minoritate îmi face agenda doar pentru că trebuie să le ascult discursul. Nicio problemă. Atunci declarăm o lege prin care orice minoritar să participe cel puțin o dată pe lună la o slujbă religioasă în care este incriminată homosexualitatea. Sunt și astea niște cursuri.
Haideți să vedem. Scuzați-mi
ironia.
Haideți să vedem ce spune și grupul de susținere a drepturilor persoanelor LGBT, ca să echilibrăm puțin toate lucrurile. Ei spun așa, cităm: este profund tulburător faptul că acest primar se opune construirii unui mediu inclusiv și afirmativ pentru tinerii LGBT, mai ales având în vedere că există o organizație care a lucrat îndeaproape cu inspectoratul școlar pentru a implementa cu succes această programă pentru elevi. Mai mult, opiniile primarului sunt în contrast puternic cu educatorii din inspectorat, doi dintre ei contribuind la dezvoltarea curriculumului nostru.
Aici este o lecție de învățat. Trebuie ca să fim atenți acolo și când trebuie, pentru că subiectul trebuia să fie tratat atunci când programa era luat în discuție, să se facă obiecții, să se reanalizeze, să se prezinte anumite amendamente și, într-adevăr, pe fundalul unor activiști, să zicem, aplecați pe domeniul respectiv, iată că se ajung la decizii, se poate ajunge la decizii de felul acesta. o democrație înseamnă ocrotirea unei minorități, dar în același timp o minoritate nu trebuie să devină factorul opresor pentru majoritate. Adică, vă dau un exemplu. Adventiștii de ziua șaptea recunosc sâmbăta ca zi de odihnă. Dacă adventiștii ar deveni majoritari într-o țară și ar obliga prin lege pe concetățeni să țină sâmbăta și nu altă zi pe care ceilalți ar dori să o țină, aceasta este o încălcare a principiului libertății. De aceea, eu consider că unele din subiectele pe care le dezbatem aici, da, vizează și partea asta ce ține de înțelegerea conceptului de libertate. Libertate nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să faci tot ceea ce îți este permis în condițiile în care te autocenzurezi, ținând cont și de libertățile celui de lângă tine.
Indiferent de ceea ce discutăm noi aici, trebuie să mai spunem un lucru. New Jersey este al doilea stat care implementează o programă LGBT în școlile publice, asta după California. Punct. Cum se vede lumea religioasă?
Libertatea trebuie să fie ocrotită ca principiu, dar nu doar într-un sens, ci și din celălalt sens trebuie să fie văzută. Atât islamicul ce este un refugiat trebuie să fie ocrotit, în același timp și minoritarul care are o altă orientare, dar niciodată opiniile minoritare nu trebuie să devină un instrument de opresiune pentru celălalt.
Da, este aici un joc al democrației și al independenței și al toleranței religioase care trebuie învățat, nu-i așa? Vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, a comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!